money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.
One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Whoa, I just wanna feel this moment. Whoa, I just wanna feel this moment.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πρώτη φορά Ariston Project από τη συχνότητα του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Μαζί μου, όπως κάθε Παρασκευή, ο κύριος Γιάννης Στεργής.
Καλησπέρα και από μένα.
Καλησπέρα σας, κύριε Στεργή. Και θα μπούμε σήμερα να δούμε ένα κομμάτι αυτού του Radio Course, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί θα μας δώσει τη δυνατότητα να καταλάβουμε πως πολλά πράγματα δεν είναι δεδομένα. Δεν είναι δεδομένα σε επιχειρήσεις, σε λειτουργία επιχειρήσεων, και πως ένας απλός έλεγχος, και μόνο πολλές φορές και όχι μόνο ένας έλεγχος, αναδεικνύει τα προβλήματα. Κύριε Στεργή, πριν μπούμε στο κυρίως θέμα, ήθελα λίγο να σας ρωτήσω, επειδή τις επόμενες μέρες, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ενδέχεται να μπει ένα λουκέτο σε αρκετά κέντρα διαβίου μάθησης στη χώρα, καθώς θα επανασχεδιαστεί η λειτουργία τους. Πώς κρίνεται μέχρι στιγμής τη διαβίου μάθηση των ενηλίκων στην Ελλάδα? Είναι αποτελεσματική? Μήπως χρειάζεται να εμπλακούν πιο πολύ ιδιωτικοί φορείς σε αυτόν τον τομέα?
Μάλιστα. Πρώτα απ' όλα, ενημερώθηκα και εγώ πάρα πολύ πρόσφατα για την ενδεχόμενη αυτή εξέλιξη, και κάτι που θα πρέπει να επαναδιατυπώσουμε, να τονίσουμε για το ακροατήριό μας, είναι ότι μιλάμε για κέντρα διαβίου μάθησης δημοσίων συμφερόντων ή τα υποστηριζόμενα από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, που είναι αυτά τα οποία ενδεχομένως να κλείσουν, γιατί βασίζονταν η λειτουργία τους σε κάποια κονδύλια,
κοινοτικά.
ΕΣΠΑ, κοινοτικά, ναι, τέτοιου είδους. Αυτό δεν σημαίνει ότι κλείνουν όλα τα κέντρα διαβίου μάθησης. Υπάρχουν ιδιωτικά κέντρα διαβίου μάθησης τύπου 1 και τύπου 2, τα οποία είναι εξαιρετικά, είναι χρόνια στην αγορά, τα οποία λειτουργούν με άλλες μορφές, και ΕΚ, φροντιστήρια, ιδιωτικά σχολεία, και αδειοδοτήθηκαν και ως κέντρα διαβίου μάθησης, απλά για να είναι σύνομα και θεσμικά σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές του ΕΟΠΕΠ. Τώρα, αναφορικά με την διαβίου εκπαίδευση των ενηλίκων, μια και μου το ορίσατε, ειδικά για τους ενήλικες, σε αυτούς αναφερόμαστε φυσικά, η αλήθεια είναι ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ πρόβλημα στην Ελλάδα. Βέβαια, εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με το ότι τελικά μπήκαμε στη διαδικασία να μιλάμε για διαβίου μάθηση. Έχουμε αναγνωρίσει και θεσμικά και στον ιδιωτικό τομέα παντού ότι είναι ο μοναδικός δρόμος για να μπορέσει η οικονομία και η αγορά να προχωρήσει. Το πρόβλημα, για να μιλήσω για αυτά που θα κλείσουν, είναι ότι δημιουργήθηκαν λίγο αποσπασματικά. Δηλαδή, ήρθαν τα κονδύλια, έπρεπε να απορροφηθούν, ήταν μια σωστή επιλογή. Αλλά ένα κέντρο διαβίου μάθησης είναι ένας εκπαιδευτικός οργανισμός, που σημαίνει ότι χρειάζεται ένα διευθυντή σπουδών, ο οποίος θα θέσει και θα ζωγραφίσει, να το πω έτσι, ένα curriculum, κάποια syllabi, δηλαδή κάποια προγράμματα συγκεκριμένα, τα οποία θα εξυπηρετούν σαφείς μαθησιακούς στόχους. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα προκύπτουν μέσα από σαφή έρευνα αγοράς, τι ανάγκες έχει το κοινό. Εδώ, ας πούμε, ο Δήμος Θεσσαλονίκης είχε κάνει ξένες γλώσσες, όταν υπάρχουν 800 φροντιστήρια στη Θεσσαλονίκη. Καταλάβατε, πραγματικά ο ρόλος τους είναι εξαιρετικός. Το πέμπτο κύμα οικονομικής ανάπτυξης βασίζεται πάρα πολύ ως προσέγγιση επιστημονική και μελετητική στην ύπαρξη κέντρων διαβίου μάθησης, γιατί χρειαζόμαστε κέντρα μη τυπικής εκπαίδευσης, είτε ιδιωτικά είτε από την τοπική αυτοδιοίκηση ελεγχόμενα, τα οποία να αντανακλούν τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Η τοπική κοινωνία παίζει τεράστιο ρόλο στην ευρύτερη οικονομία, στο πέμπτο κύμα οικονομικής ανάπτυξης. Το κέντρο διαβίου μάθησης το έχει πάρει πάρα πολύ σοβαρά η Βρετανία. Υπάρχει μια φοβερή συνεργασία μεταξύ οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και ιδιωτικού τομέα και σχολείων. Πιστέψτε με ότι υπάρχουν συντονισμένες ενέργειες, όπου πανεπιστήμια, ιδιωτικές επιχειρήσεις και η συλλογή τους, οι σύνδεσμοί τους, κέντρα διαβίου μάθησης και σχολεία σε ηλικιακό επίπεδο για τα δικά μας δεδομένα, συνεργάζονται για να δώσουν επαγγελματική εμπειρία σε μικρούς μαθητές ή διαβίου μάθηση σε μεγαλύτερους υποψήφιους.
Κύριε Στεργή, να περάσουμε στο κυρίως θέμα, τα πρώτα υπάρχουν πάντα, εννοείται.
Δυστυχώς και είναι πολύ υπεύθυνη η στάση του σταθμού που ενημερώνει τους ακροατές του τόσο σύντομα.
Αυτό το φροντίζουμε να το κάνουμε ακριβώς. Να περάσουμε λίγο στο κυρίως θέμα, δηλαδή στα διαγνωστικά εργαλεία της ανάλυσης των εκπαιδευτικών αναγκών και στην πορεία θα προκύψουν και απορίες.
Και όχι μόνο. Και η αλήθεια είναι ότι κάνα δύο φίλοι έτσι που ρίξαν ένα μάτι στο περιεχόμενο του σημερινού μας μαθήματος πριν το μάθημα, στην αρχή λίγο μπερδεύτηκαν, γιατί είχε καθαρά επιχειρηματική προσέγγιση το μάθημα, αναφέρομαι σε επιχειρήσεις, και μου λένε ποιες εκπαιδευτικές ανάγκες και ποια διαγνωστικά εργαλεία εκπαιδευτικών αναγκών. Το ότι με συγχωρείτε, οι επιχειρήσεις χρειάζονται εκπαίδευση είναι κάτι πάρα πολύ γνωστό στην αγορά, αλλά εκεί που εξαντλείται ίσως η φαντασία και των επιχειρηματιών αλλά και των στελεχών είναι ότι μιλάμε πάντα μόνο για τους ανθρώπους. Ναι, σαφώς πρέπει να εκπαιδευτεί ο επιχειρηματίας. Η εκπαίδευση επιχείρηση είναι καταρχήν η εκπαίδευση του επιχειρηματία. Πρέπει να εκπαιδευτούν τα στελέχη και σε τεχνικές δεξιότητες και σε μαλακές δεξιότητες, αλλά και σε δεξιότητες 20-20 που λέμε για το μέλλον της εργασίας. Ειδικά τώρα που όλες οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα, αν θέλουν να επιβιώσουν, πρέπει να αποκτήσουν ένα πιο εξωστρεφές προφίλ. Αλλά αυτό που δεν σκέφτεται κανένας είναι ότι η επιχείρηση από μόνη της ως δομή αποτελεί μια οντότητα εκπαιδεύσιμη. Πρέπει να εκπαιδευτεί η ίδια η επιχείρηση. Και για να το καταλάβουμε αυτό, θα πρέπει λίγο να δούμε ότι υπάρχουν συστήματα διαχείρισης γνώσης, αυτά για τα οποία έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές, τα KMS, Knowledge Management Systems, τα οποία είναι ηλεκτρονικά και τα οποία εκπαιδεύουν ή συμβάνουν στην εκπαίδευση της επιχείρησης ως δομής σε μεγάλες επιχειρήσεις. Και αν ρωτήσει τα στελέχη των μεγάλων επιχειρήσεων, και εκείνοι δεν έχουν συνείδηση, επίγνωση του ότι πραγματικά κάτι τέτοιο συμβαίνει εκεί μέσα. Η μικρή ιδέα επιχείρηση δεν έχει ιδέα, είτε στην Ελλάδα είτε και στην Ευρώπη. Παρόλα αυτά, πρέπει να σκεφτούμε ότι όπως η ζωή, έτσι και η επιχείρηση βασίζεται σε καθημερινές λήψεις αποφάσεων. Και όταν το προσδόκιμο μιας επιχείρησης βασίζεται στη λήψη αποφάσεων, πρέπει να πάρουμε πάρα πολύ σοβαρά τα δεδομένα, τη γνώση που κυκλοφορεί μέσα στην επιχείρηση, γιατί με αυτά τα μέσα θα λάβουμε και πιο νυφάλιες αποφάσεις. Αυτή η γνώση λοιπόν πρέπει να λαμβάνει κάποιου είδους περιποίησης, πρέπει να την καταχωρούμε και να την κατηγοριοποιούμε σωστά, να την αξιολογούμε, να τη φιλτράρουμε, και πάνω απ' όλα θα πρέπει ο κάθε έμψυχος παράγοντας, ο κάθε άνθρωπος μιας επιχείρησης, τη γνώση που λαμβάνει και που μπορεί να αφορά στην επιχείρηση, να τη φέρνει μέσα στην επιχείρηση. Βλέπετε πόσα προβλήματα δημιουργούν τις επιχειρήσεις όταν έστω και ένα στέλεχος παρακρατάει τη γνώση ή τα δεδομένα που συγκεντρώνει, αλλά δεν τα δίνει στην επιχείρηση. Εκεί δημιουργείται πάντα ένας κόμπος, ο οποίος αργά ή γρήγορα θα φανεί, γιατί δημιουργεί πολύ μεγάλο πρόβλημα. Έτσι μιλάμε για την εκπαίδευση επιχείρησης. Μιλώντας όμως για κάθε εκπαίδευση, όπως έγραψα χθες και στη σελίδα μου στο Facebook, είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι σωστή εκπαίδευση δεν υπάρχει αν δεν υπάρχουν δύο βασικά στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο είναι ότι πρέπει να υπάρχει μαθησιακός στόχος. Εκπαιδεύσει έναν άνθρωπο με στόχο τι, να μάθει τι. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να υπάρχει ένα στρωμένο σύστημα αξιολόγησης. Μιας αξιολόγησης η οποία θα είναι καταρχήν κατά τα κτίρια, για να δούμε ο υποψήφιος μαθητής σε ποιο επίπεδο θα μπει ανάλογα με το μαθησιακό στόχο που έχουμε. Μετά να είναι διαμορφωτική, δηλαδή όταν ξεκινήσει η μαθησιακή διαδικασία να δούμε πώς θα πάμε ως προς την πορεία μας προς το στόχο. Και τρίτον, να είναι απολογιστική, να δούμε τον έχουμε κατακτήσει το μαθησιακό στόχο ή όχι. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν πρέπει να κινηθούμε και στην επιχείρηση και να δούμε ποιοι είναι οι στόχοι της επιχείρησης. Βάσει του επιχειρηματικού της πλάνου, μπορεί να είναι και το να αποκτήσει επιχειρηματικό πλάνο, γιατί όπως ξέρετε στην Ελλάδα οι περισσότερες δεν έχουν επιχειρηματικό πλάνο. Και εκεί πάνω λοιπόν να κάνουμε μια κατατακτήρια αξιολόγηση. Εμείς αυτό το λέμε διαγνωστικό έλεγχο. Ο διαγνωστικός έλεγχος μιας επιχείρησης έχει στόχο να φωτογραφίσει με το μάτι ενός τρίτου αμέριστου παράγοντα την επιχείρηση στις κατηγορίες, στα μαθήματά της που λέω εγώ, επιχειρήν και μάρκετινγκ, ανθρώπινους πόρους και διαχείρισή τους, διοίκηση υπηρεσιών και πελατών, σχεδιασμό υπηρεσιών και προϊόντων, πόρους υπηρεσιών, αξιολόγηση απόδοσης υπηρεσιών και προϊόντων, υποστήριξη του προσωπικού και τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και των πολυμέσων. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα, μια διάγνωση, ένα κατατακτήριο τεστ, το οποίο δείχνει στον επιχειρηματία, στα στελέχη, στους ανθρώπους που συνιστούν την επιχείρηση, ποια είναι η πραγματική τους εικόνα για κάποιον αμέριστο απ' έξω.
Κυρία Στεργή, να κλείσουμε και τη σημερινή μας, το σημερινό μας θέμα, και επί της ουσίας εγώ καταλαβαίνω ότι αυτό το σημερινό μας ζήτημα είναι θεμέλιος λίθος για τη λειτουργία επιχειρήσεων, και όχι μόνο καινούριων, αλλά και επιχειρήσεων που υφίστανται και θέλουν να αλλάξουν.
Κυρίως φυσικά. Κοιτάξτε, οι παροιμίες είναι πολύ σοφές. Όλοι βράζουμε στο ζουμί μας. Και μερικά πράγματα από μέσα δεν μπορούμε να τα δούμε. Εμείς όταν μας πλησιάζουν κάποιες επιχειρήσεις για πιο διακριτά έτσι εκπαιδευτικά προγράμματα και τους μιλάμε για την ανάγκη διάγνωσης. Στο πρώτο πράγμα, ας πούμε, δηλαδή τηρούν τα κέντρα κόστους τους και μας ρωτάνε τι θα πει κέντρα κόστους. Εκεί δεν τσιμπάμε εμείς, γιατί μπορεί ο άνθρωπος εμπειρικά πραγματικά να τα διαχειρίζεται πολύ καλά και απλά να μην έχει χρησιμοποιήσει ποτέ τον όρο κέντρο κόστους. Δεν είναι πρόβλημα αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι πραγματικά όμως κανένας δεν κάνει προϋπολογισμούς, δεν κάνει σχεδιασμό με βάση τα κέντρα κόστους. Και εκεί βλέπουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Αλλά μας λένε, δεν πειράζει, δεν χρειάζομαι διάγνωση, την κάνω τη διάγνωση μόνος μου. Εγώ να τους πω ότι η Hyphen, που είναι μια μικρομεσαία με τον ευρωπαϊκό ορισμό επιχείρηση από άψη αριθμού προσωπικού, και έχει τόση τεχνογνωσία στη διάγνωση επιχειρήσεων και κάνει διαγνώσεις επιχειρήσεων και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, φέρνει ειδικούς από την Αγγλία για να κάνουν τη διάγνωση της Hyphen και περνάω και ο ίδιος συνέντευξη. Δεν μπορεί ένα μάτι το οποίο ζει την πραγματικότητα να την αξιολογήσει σωστά, γιατί πρέπει να έρθουν τρίτοι άνθρωποι οι οποίοι θα συνδευξιάσουν πελάτες, προμηθευτές, το προσωπικό, θα γίνουν συγκεκριμένες μετρήσεις με αυτοσψία, θα γίνει έρευνα αγοράς και σε μύστερη επίπεδο, δηλαδή να μην γνωρίζει κανένας οι ερευνητές σε ποια επιχείρηση αναφερόμαστε κτλ. Δηλαδή, είναι μια διαδικασία η οποία δίνει πάρα πολύ πολύτιμο υλικό. Και φυσικά ένα άλλο πράγμα το οποίο κοιτάμε είναι κατά πόσο είναι εκπαιδεύσιμη η επιχείρηση, δηλαδή κατά πόσο διαχειρίζεται σωστά τη γνώση της και δέχεται να εκπαιδευτεί στο να διαχειρίζεται σωστά τη γνώση της, γιατί σας λέω είναι το α και το ω για τη βιωσιμότητα της επιχείρησης η διαχείριση της γνώσης από εδώ και πέρα.
Να περάσουμε να το ολοκληρώσουμε το σημερινό και μετά να δούμε και το κομμάτι των ερωτήσεων πάνω σε αυτό, κύριε Στεργή.
Ναι. Να κάνω το γνωστό ρεζουμάρισμα αυτό που λέμε, δηλαδή η επιχείρηση είναι μία οντότητα. Κάθε οντότητα είναι εκπαιδεύσιμη. Για να μιλήσουμε για σωστή εκπαίδευση πρέπει να υπάρχουν οπωσδήποτε δύο στοιχεία. Το ένα είναι να υπάρχει στόχος μαθησιακός, αλλιώς εκπαιδεύουμε αόριστα. Και το δεύτερο είναι να υπάρχει ένα σύστημα αξιολόγησης, το οποίο θα βρίσκεται πάνω στον άξονα κατατακτήρια αξιολόγηση, διαμορφωτική αξιολόγηση, απολογιστική αξιολόγηση. Εφόσον η επιχείρηση είναι μία οντότητα εκπαιδεύσιμη, το κατατακτήριο τεστ της για τους μαθησιακούς στόχους που θα θέσει, οι οποίοι θα αφορούν στην περαιτέρω αλλαγή και βιωσιμότητά της, λέγεται διαγνωστικός έλεγχος, ο οποίος έλεγχος αναλύει τις βασικές περιοχές λειτουργίας της, που είναι επιχειρήν και μάρκετινγκ, ανθρώπινη πόρη και διαχείριση, διοίκηση υπηρεσιών και πελατών, σχεδιασμός υπηρεσιών και προϊόντων, πόρη υπηρεσιών, αξιολόγηση απόδοσης υπηρεσιών προϊόντων, υποστήριξη προσωπικού και χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και πολυμέσων.
Κύριε Στεργή, πριν ανοίξουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές, ήθελα να σας ρωτήσω κάτι, γιατί βλέπω ότι το θέτετε μετεπιτάσεως 2-3 φορές, το είπατε, για εκπαιδεύσιμη οντότητα. Mm. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να μιλάμε για επιχείρηση ανεπίδεκτη εκπαίδευσης?
Υπάρχει περίπτωση να μιλάμε για άνθρωπο ανεπίδεκτο εκπαίδευσης και υπάρχει περίπτωση να μιλάμε και για επιχείρηση ανεπίδεκτη εκπαίδευσης. Όλα ξεκινάνε από το θέλω να εκπαιδευτώ ή από το φοβάμαι να εκπαιδευτώ, και το φοβάμαι είναι συνήθως αποκύημα κάποιων πραγμάτων που δεν πήγανε καλά στο παρελθόν. Στο πρώτο μάθημα του Roy Do Business μιλάω στον κόσμο για μια αρχή της φυσικής, συγκεκριμένης θερμοδυναμικής, την εντροπία. Όταν την ενέργεια την καταχραζόμαστε τόσο ώστε να την καίμε, αυτή η θερμότητα που θα προκύψει δεν μπορεί να ξαναγίνει ενέργεια. Αν έχουμε κάψει κάποια πράγματα, είναι αδύνατο να τα επαναφέρουμε. Εκεί πρέπει να αλλάξουμε και πεδίο αναφοράς και εμείς οι ίδιοι.
Μάλιστα. Να ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές μας γραμμές στο σημείο αυτό, 231-0267 και 38 και 231-0243-900, και να δεχτούμε και ερωτήσεις για το σημερινό μας θέμα, το οποίο νομίζω αναδεικνύει και αδυναμίες επιχειρήσεων και ανθρώπων. Καλησπέρα σας. Εγώ, κύριε Στεργή, ήθελα να επικεντρώσω και σε ένα άλλο σημείο, το οποίο παίζει το ρόλο, να πούμε ότι παραμένουν ανοιχτές τηλεφωνικές μας γραμμές για όποιον θέλει να καλέσει να μιλήσει για το σημερινό μας ζήτημα. Επί της ουσίας, ένας διαγνωστικός έλεγχος σε μια επιχείρηση μπορεί να αναδείξει κάποια ζητήματα, αλλά είναι το πρώτο βήμα, καταλαβαίνω, γιατί μετά θα πρέπει να αποδεχτεί η επιχείρηση αυτά τα πορίσματα, έτσι δεν είναι?
Τα συμφωνούμε, ναι.
Τα συμφωνείτε.
Ακριβώς. Θα απαντήσουμε και θα σας απαντήσουμε.
Παρακαλώ. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω αν είναι ρεαλιστικό το αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου, δηλαδή αν υπάρχουν μετρήσιμα στοιχεία και πώς γίνεται αυτό.
Καλησπέρα σας. Φυσικά και είναι μετρήσιμα τα στοιχεία, και όπως σας είπα, όποιο πόρισμα βγάλει ο διαγνωστικός έλεγχος ως φάση αξιολόγησης, θα έχει ως σημείο αναφοράς τον μαθησιακό στόχο που τέθηκε, τον στόχο πρέπει να κατακτηθεί. Από τη στιγμή που η φιλοσοφία που προωθούμε σε επιχειρήσεις είναι της μέτρησης και της παρακολούθησης των κέντρων κόστους, είναι πάρα πολύ απλό να οριστεί ως ρεαλιστικό το αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου, γιατί με σημείο αναφοράς του αν λειτουργούν τα κέντρα κόστους σε μια επιχείρηση ή όχι, φαίνεται αν έχουμε προσδόκιμο να κάνουμε διορθώσεις ή όχι.
Ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Επανερχόμενος σε αυτό το οποίο έλεγα,
λοιπόν, ναι.
Τι σημαίνει δηλαδή, εγώ μετά αν έχω μια επιχείρηση και μου κάνετε ένα διαγνωστικό έλεγχο στην επιχείρηση, θα συναποφασίσουμε και τα συμπεράσματα?
Κοιτάξτε να δείτε, δεν βγάζουμε ποτέ τον παράγοντα άνθρωπο από τη μέση. Μάλιστα. Θα απαντήσουμε πάλι και θα σας πω, αλλά θέλω πολύ να το απαντήσω αυτό που λέτε.
Να το απαντήσουμε, κύριε Στεργή, αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Για το ζήτημα του συναποφασίζω το διαγνωστικό. Θα πάμε κάτι στην τελευταία γραμμή και θα το κλείσουμε με τον κύριο Στεργή. Παρακαλώ, καλησπέρα.
Ναι, καλημέρα. Γεια σας. Σχετικά με τα προγράμματα αυτά διαβίου μάθησης και την αξιολόγηση.
Παρακαλώ.
Θα ήθελα. Δεν έγινε διαχωρισμός. Υπάρχουν και τα δημόσια και τα ιδιωτικά, όπως προναφέρατε.
Σωστά, πολύ σωστά, ναι. Πολύ σωστά, βέβαια.
Όλα αυτά είναι πολύ βασικά. Υπάρχουν πολλές κατηγορίες που τα παρακολουθούν, πολλοί κόσμος που ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει. Η αξιολόγηση πιστεύω θα βοηθήσει πολύ, αλλά θα πρέπει, δεν ξέρω αν μόνο μέσω ίντερνετ και τα λοιπά, η ενημέρωση που γίνεται, δηλαδή να υπάρχει μια κατεύθυνση για τους ανέργους. Σε πρώτη βάση, είτε είναι εργαζόμενος κάποιος, είτε είναι συνταξιούχος, είτε είναι άνεργος. Αυτή τη στιγμή η κοινωνία μας, ο κόσμος δεν έχει χρήμα.
Χάσαμε τη γραμμή.
Ήταν πολύ σεβαστό το πόνι που έκανε η ακροάτρια, η κυρία. Γι' αυτό και υποστηρίζουμε πάρα πολύ και τη συμμετοχή κέντρων διαβίου μάθησης υποστηριζομένων από το δημόσιο. Γιατί συνήθως μέσα των κονδυλίων που αξιοποιούν και τα λοιπά, δίνουν τη δυνατότητα σε ανθρώπους που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα και γι' αυτό πρέπει να πάρουν πάρα πολύ σοβαρά το σχεδιασμό των προγραμμάτων τους. Και για να απαντήσω για την συναπόφαση, όταν παραδίδεται το πόρισμα ενός διαγνωστικού ελέγχου στην επιχείρηση, εμείς το λέμε ακόμα draft, πρωτόλιο, γιατί υπάρχει ένα δισέλιδο εναντίωσης στο οποίο η επιχείρηση μπορεί να σημειώσει αν έχει κάποιες αντιρρήσεις όσον αφορά τις προτάσεις που γίνονται. Εμείς λαμβάνουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη τον άνθρωπο. Πρέπει οι προτάσεις που δίνουμε να είναι ρεαλιστικές και εφικτές, όχι μόνο προς τα νούμερα όπως η προηγούμενη ακροάτρια πολύ ορθά έθεσε, αλλά και ως προς την ιδιοσυγκρασία του ανθρώπου, τις δικές του νευρώσεις, τις δικές του φιλοδοξίες. Μην ξεχνάμε ότι η επιχείρηση πρέπει καταρχήν να εξυπηρετεί τους ανθρώπους οι οποίοι συμβάλλουν εκεί μέσα. Καταλάβατε. Οπότε, ναι, οι στόχοι εξ αρχής, πριν γίνει ο διαγνωστικός έλεγχος, τίθενται από τον επιχειρηματία και αξιολογούνται από το σύμβουλο σε ένα επιχειρηματικό ερωτηματολόγιο το οποίο προηγείται του διαγνωστικού ελέγχου.
Ολοκληρώνοντας και τη σημερινή εκπομπή, κύριε Στεργή, να μας πείτε λίγο τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή.
Ναι. Φυσικά τα τηλέφωνα της εκπομπής, τα οποία μπορεί να κάνουν έλεγχο.
Εννοείται.
Ναι. Στο Facebook είναι το πρώτη φορά άριστον μια λέξη, το οποίο όμως τονίζω δεν σημαίνει εγγραφή μέλους, δίνει πληροφορίες για το site. Είναι το website πρώτη φορά.edu.gr, μέσα στο οποίο θα βρούνε και υλικό εμπλουτισμού οι ακροατές παύλα μαθητές. Θα βρούνε πάντα το βίντεο της εκπομπής σε περίπτωση που κάποιοι δεν είχαν τη δυνατότητα να την ακούσουν ζωντανά. Το πιο σημαντικό για τη σημερινή εκπομπή είναι ότι υπάρχει και ένα ερωτηματολόγιο δυναμικό, ζωντανό δηλαδή, για τους επιχειρηματίες, για αυτοαξιολόγηση για πρώτη φορά, δηλαδή να δουν περίπου πού βρίσκονται βάσει των κριτηρίων βιωσιμότητας μιας επιχείρησης και να δουν αν χρειάζεται ένα διαγνωστικό έλεγχο ή όχι.
Να δώσουμε ραντεβού, κυρίες και κύριοι, για τις 26 του μήνα, με ένα θέμα το οποίο δεν θα αποκαλύψουμε τι είναι, οι τεχνικές αυτοπροώθησης του εαυτού μας επί της ουσίας, όπου εκεί θα πούμε ποιες είναι αυτές οι τεχνικές αυτοπροώθησης. Κύριε Στεργή, σας ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά, κυρίες και κύριοι, ραντεβού και επίσης την επόμενη Παρασκευή 12.30 με 1. Να είστε καλά. And get advice. Ask for advice. Get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life. One day while the light is glowing.